Me kaikki tiedämme erinomaisen hyvin, mikä suuri kansallinen juhlapäivä meillä on. Mutta meidän joukossamme täällä tuskin on montakaan sellaista ihmistä, niin kuin ympärillämme katselemalla voimme havaita, jotka olisivat olleet olemassa jo silloin, kun tämän päivän aihe varsinaisesti tapahtui 70 vuotta sitten. Jos nyt joku sattuu olemaankin, niin aivan varma olen siitä, ettei kukaan meidän joukostamme kuitenkaan voi omakohtaisesti muistaa mitään tuon ajan tapahtumista. Ja niin me voisimme ehkä tänään tässä yhteisesti hiukan yrittää eläytyä siihen, mitä tapahtui ja millaista oli 70 vuotta sitten päivälleen. Ensinnäkin maailmalla riehui sota. Oli menossa ensimmäinen maailmansota, sitä oli jatkunut jo yli 3 vuotta. Suomi ei tosin ollut siinä sodassa varsinaisesti mukana, sotatoimet eivät ulottuneet tänne meille saakka, mutta Suomihan oli silloin osa Venäjää, ja Venäjä oli hyvin vahvasti mukana siinä sodassa. Vuonna 17 Venäjä oli kärsinyt sodassa aika pahoja tappioita, ja sitten saman vuoden keväällä 17 maaliskuussa Venäjällä oli tapahtunut jotain erinomaisen merkittävää. Keisari ja Suomen suuri ruhtinas Nikolai II oli syösty vallasta ja oli tullut vallankumous. Muutaman kuukauden kuluttua, eli marraskuussa, tapahtui uusi vallankumous, ja nämä kaksi suurta muutosta Venäjällä toivat sitten tänne Suomeenkin aivan uutta toivoa. Meillä oli kyllä ollut pitkään jo itsenäistymispyrkimyksiä, ne olivat vähän erilaisia. Oltiin eri mieltä siitä, miten itsenäisyys olisi pitänyt sitten toteuttaa. Oli aika pahojakin poliittisia erimielisyyksiä ja ristiriitaisuuksia, jyrkkiä vastakohtia. Maassa vuoden kallistuessa loppupuolelleen vallankumousmieliala alkoi kohota. Marraskuussa meillä oli suurlakko jatkoksi aikaisemmin olleille lakoille. Oli levottomuuksia, jopa väkivaltaisuuksia. Oli perustettu punakaarti ja suojeluskunta, ja kaiken lisäksi maa oli venäläisen sotaväen miehittämä. Ja niinpä silloinkin 6. päivänä joulukuuta kansan edustajien täytyi puikkelehtia senaatin toria vallassaan pitäneen sotajoukon läpi päättämään maan asioista. Sinä päivänä 6. joulukuuta eduskunta sitten antoi itsenäisyysjulistuksen. Se oli niin merkityksetön tapahtuma tietyssä mielessä, että lehdetkään eivät kirjoittaneet siitä juuri mitään. Ja kului 3,5 viikkoa, kunnes sitten joulukuun viimeisenä päivänä Venäjällä kansankomissaarien neuvosto hyväksyi Suomen tasavallan perustamisen, sen itsenäisyyden. Ja aivan sitten lähipäivinä siihen hyväksyjien joukkoon tulivat Ruotsi, Ranska, Saksa, Tanska, Norjanti, Hollanti ja niin edelleen. Suomi oli siirtynyt itsenäisten kansakuntien joukkoon. Mutta jälleen ei kulunut kuin muutama viikko, kunnes sitten 28. päivänä tammikuuta Suomessa puhkesi sisällissota. Maa ei ollut ehtinyt olla itsenäisenä edes 2 kuukautta, kun hirvittävät sisäiset ristiriidat alkoivat repiä meidän kansaamme. Ja tästä meillä kaikilla on jonkinlaisia muistoja, ja meillä, jotka kuulumme vanhempaan polveen, on sitten jonkinlaista tuntumaa myös nämä tapahtumat kokeneiden ihmisten tuntoihin ja muistoihin. Nuorella tasavallalla oli edessään vaikeat ajat. Oli tehtävä uusia ratkaisuja ja tehtiin paljon hirvittäviä virheitä. Oli pyrittävä rakentamaan kansakuntaa köyhyydestä ja tästä epäitsenäisyyden ajasta. Oli yritettävä parantaa ja lääkitä haavoja, jotka olivat tavattoman syviä, joiden paranemiseen meni ainakin 50 vuotta ja niin edelleen. Mutta kaikesta tästä huolimatta, joulukuun 6. päivänä, oli oikea hetki toimia. Aika oli täyttynyt. Silloin täytyi tehdä se, mitä tehtiin. Ellei niin olisi tapahtunut, kukaan ei voi kuvitella, mitä meidän elämämme olisi nyt. miten Suomelle ja Suomen kansalle olisi käynyt. Mahdollisuudet oli annettu. Oli oikea maailman historiallinen hetki. Ja silloin jotkut ihmiset, joille oli annettu vastuu ja myös valtaa, osasivat tehdä ja uskalsivat tehdä oikean ratkaisun. Kun yritämme katsella näitä tapahtumia sitten Jumalan näkökulmasta, sillä tavalla kuin se meille on mahdollista, niin voimme sanoa, että tämä kaikki tapahtui Jumalan johdatuksesta. Ja nyt tänään me voimme katsella taaksepäin näihin 7 vuosikymmeneen ja todeta toisaalta, niin kuin Maija Viitamäki tässä aivan alussa aivan oikein rukoilikin, että on ihmisiä, jotka ovat suunnattomasti uhranneet sen hyväksi, että meillä tänään on se vapaus ja hyvinvointi, joka meillä on. Ja toisaalta voimme nähdä, että tämä kaikki on annettu perimmältään meille Jumalan lahjana. Tänään itsenäisyyspäivänä on, niin kuin tässä on jo tullut todetuksi, myöskin toinen adventtisunnuntai. Ja me kuulimme äsken siihen liittyen luettavan jotakin siitä, mitä Jeesus sanoi ja teki, kun hän astui ihmisten eteen ja aloitti julkisen toimintansa. Ja niin kuin me ehkä voimme siirtyä 70 vuoden taakse kansallisessa menneisyydessämme, me ehkä voimme yrittää siirtyä myöskin sinne 1950 vuoden taakse ihmiskunnan historiassa. Jeesus sanoi Markuksen mukaan 4 asiaa. Hän sanoi ensimmäiseksi, aika on täyttynyt. Ja tämä tarkoittaa sitä, että niille ihmisille, joille Jeesus puhui, sen ajan juutalaisille, ja koko ihmiskunnalle laajasti ottaen, oli tullut jälleen oikea hetki. Voisimme sanoa, että monin verroin tärkeämpi ja merkittävämpi hetki kuin aikanaan Suomen eduskunnalle Suomen itsenäisyydestä päätettäessä. Jumala oli antanut kansalleen ja koko ihmiskunnalle oikean hetken ja Jeesus sanoi, nyt teidän täytyy osata toimia. Nyt on tullut maailman aikojen käänne, jota jotkut ihmiset olivat odottaneet kauan ja josta Jumala oli antanut omat lupauksensa. Jos te kuuntelitte tarkasti tuota äsken luettua hyvin lyhyttä evankeliumitekstiä, niin se alkoi aika erikoisella asialla. Sitten kuin Johannes, nimittäin Johannes Kastaja, oli pantu vankeuteen. Jeesus meni Galileaan ja alkoi saarnata. Aika kurja tilanne. Muistamme ehkä sen, että Johannes Kastaja oli Jeesuksen tienraivaa ja hänellä oli oma ainutlaatuinen tehtävänsä. Kaiken lisäksi he olivat vielä äitinsä puolelta kumpikin sukulaisia keskenään. Ja sitten tämä julistaja oli joutunut vangiksi, voisimme sanoa tietyssä mielessä uskonnollispoliittiseksi vangiksi. Ja siinä tilanteessa, jossa monien ihmisten toivo oli sortunut Johanneksen vangitsemisen myötä, Jeesus astui esiin. Siitä syystä, että Jumala oli nähnyt hyväksi toimia juuri sillä hetkellä. Aika Jumalan suunnitelmissa oli täyttynyt. Ja se on niin merkittävä asia, että se koskee vielä meitäkin näiden 2000 vuoden jälkeen. Ja niin kauan kuin tämä ihmiskunta pystyssä pysyy, tämä ajan täyttymys on aivan ratkaiseva. Siksi Jeesus sanoi, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tämä ei tarkoittanut sitä, vaikka hyvin monet ihmiset ajattelivat ja toivoivat niin, että olisi koittanut uusi itsenäisyys, suurempi hyvinvointi, paremmat olot, vapaus ja niin edelleen. Ehkä olemme selvillä siitä, että Jeesuksen ajan Palestiinassa oli tavattomasti tällaisia yhteiskunnallispoliittisia liikkeitä ja tiettyjä kapinan yrityksiäkin, jotta olisi voitu karistaa vallanpitäjien ies ja sitten siirtyä täyden vapaan kansakunnan itsenäiseen elämään. Mutta merkillisesti tämä Jumalan valtakunta, josta Jeesus puhui, ei ollutkaan mitään tällaista, vaan jotakin aivan muuta. Ja se on juuri tämä eriskummallinen asia tässä, nimittäin Jumalan valtakunta oli ja on henkilö. Se oli ja on aivan yksinkertaisesti Jeesus. Jeesus itse, Jumalan poika, maailman vapahtaja, meidän Herramme. Jotakin tästä Jumalan valtakunnasta voitiin kyllä kokeakin. Kun Jeesus puhui ihmisille, niin hänen arvovaltansa oli suurempi kuin kenenkään muun. Ja me voisimme sanoa jopa niin, että jos me voisimme kuunnella Hitleriä, ja onhan häneltä joitakin äänityksiä olemassa, tätä mahtavaa joukkojen villitsijää ja kansojen kohtalon kääntäjää muutaman vuosikymmenen takaa. Ja sitten voisimme kuunnella Jeesusta ja katsella heitä molempia ikään kuin rinnakkain, niin me voisimme varmaan sanoa Jeesuksesta niin kuin sen ajan ihmiset, että hän opetti, hän puhui, hän julisti heille niin kuin se, jolla valta on. Ihmiset kokivat, että tässä nuoressa vaatimattomassa miehessä, muurari rabbissa, josta äsken lauloimme, oli jotakin vastustamattoman arvovaltaista. Hänessä oli itse Jumalan arvovalta. Ja lisäksi hän sitten paransi sairaita, herätti kuolleita, teki suuria ihmettekoja. Ihmiset tulvivat hänen luokseen ja he ajattelivat, että ehkä Jeesus sittenkin avaa heille aivan uuden elämän, uuden maailman, uuden tulevaisuuden. Mutta me tiedämme nyt erittäin hyvin, kun katselemme näitä tapahtumia ikään kuin takaapäin ja jälkeenpäin, että niin ei suinkaan käynyt. Vaan tämä muurarirappi päätti tiensä ristillä. Hänet tapettiin yhteiskunnalle vaarallisena ihmisenä. Ja sitten me tiedämme senkin, että hän nousi ylös kuolleista, vaikka siitä tulivat tietoisiksi vain harvat ja valitut, ne ihmiset, jotka olivat uskoneet häneen ennen hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan. Jeesus ei mennyt näiden ristiinnaulitsijoittensa eikä muiden vallanpitäjien luokse ja sanonut heille, no niin, katsokaa nyt, kyllä te tapoitte minut, mutta tässä minä olen, minä elän, minulla on kaikki valta. Ei. Vaan näin hän sanoi vain niille ihmisille, jotka olivat liittyneet häneen ja luottaneet häneen ja turvautuneet häneen, silloin kun hän oli vaatimaton muurari rabbi, ja jotka tahtoivat pitäytyä häneen silloinkin, kun hän oli ristillä kuollut rikollinen. Jeesuksen kuolemassa, Jeesuksen ylösnousemuksessa, Jumalan valtakunta murtautui tähän maailmaan siitä syystä, että Jeesus kuoli, ei suinkaan minkään rikosten tähden eikä omien syntiensä tähden, vaan meidän sijaisenamme, meidän edestämme. Ja hän nousi ylös kuolleista juuri siitä syystä, että hän itse ei ollut tehnyt mitään väärää, vaan Jumalan hyväksyntä oli hänen yllään koko ajan. Juuri kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan Jeesus osoittautui sekä vapahtajaksi että herraksi, hallitsijaksi, kaiken vallan omistajaksi. Ja niin me saamme nyt katsoa eteenpäin ja odottaa, kunnes hän tulee takaisin näkyvällä tavalla tähän samaan maailmaan. Tähän ristiriitojen repimään ja vallan himon täyttämään ja veren peittämään ihmiskuntaan, johon mekin väistämättömästi osana kuulumme. Hän tulee takaisin ja silloin Jumalan valtakunta koittaa ja voittaa lopullisesti. Mutta kolmanneksi Jeesus sanoi, tehkää parannus. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että Jumalan valtakunta toteutuu jo tässä ajassa, kaiken tämän pimeyden ja surkeuden ja kurjuuden, synnin ja pahuuden ja kärsimyksen ja kuoleman keskellä, niissä ihmisissä, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Jeesukseen. Heissä Jumalan valtakunta tulee jo nyt. Ja nyt meidän pitää hiukan ajatella, mitä tämä parannuksen tekeminen oikein saattoi olla. Tämän sanan suomennos on erittäin huono, koska siinä ei ole kysymys siitä, että ihmisen pitäisi yrittää tulla vähän paremmaksi, siistimmäksi, hurskaammaksi, jumalisemmaksi ihmiseksi. Vaan se kreikan kielen sana, joka tässä tekstissämme on, tarkoittaa Muuttakaa mielenne. Muuttukaa sisäisesti, niin että sitä, mitä te ennen rakastitte intohimoisesti, te nyt alatte vihata ja inhota. Ja sitä, mitä te ennen teitte väärin, ette enää tee, vaan sen sijaan teette oikein Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta Jeesus ei puhunut kreikkaa, vaan arameaa. Ja tässä arameassa tai hebreassa, jonka murre se on, tämä parannuksen tekeminen, eli mielen muuttaminen, tarkoittikin kirjaimellisesti kääntymistä, takaisin tulemista, palaamista. Toisin sanoen, kun te olette kulkeneet koko elämänne tuohon suuntaan, joka teistä tuntuu hyvältä, mutta joka itse asiassa johtaa ikuiseen tuhoon ja Jumalan vihan alaisuuteen, niin pysähtykää nyt, kun Jumalan valtakunta on tullut teidän lähellenne, ja kääntykää toiseen suuntaan. Älkää jatkako enää siihen suuntaan, sillä sieltä ei seuraa mitään hyvää, vaikka te niin luulette. Kääntykää toiseen suuntaan, takaisin. Tulkaa sen Jumalan luokse, joka on luonut teidät, jonka omia te olette, joka koko sydämestään rakastaa teitä ja armahtaa teitä. Tiedostakaa se, missä olette tehneet väärin. Tunnustakaa Jumalalle syntinne ja etsiytykää vapahtajan Jeesuksen luo. Sitä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi ihmisille, tehkää parannus, muuttakaa mielenne, kääntykää, tulkaa takaisin. Ja sitten neljänneksi Jeesus sanoi, uskokaa evankeliumi. Kuunnelkaa vielä kerran tarkasti. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Nämä kaksi asiaa, parannuksen tekeminen, mielen muuttaminen, kääntyminen ja evankeliumin uskominen kuuluvat irrottamattomasti yhteen. Toisin sanoen, kukaan ihminen ei voi muuttaa mieltänsä. Kukaan ihminen ei voi tulla takaisin Jumalan tykö. Kukaan ihminen ei voi kääntyä, ellei hän luota, turvaudu Jeesukseen. Siihen, kuka Jeesus on, siihen, mitä Jeesus on tehnyt hänen puolestaan, siihen, mitä Jeesus nyt tekee hänelle. Muuten tämä mielen muuttaminen, kääntyminen on täysin mahdotonta. Mutta luottamalla Jeesukseen, uskomalla evankeliumin, ihminen pääsee siihen, mihin Jumala on hänet tarkoittanut. Ja silloin Jumalan valtakunta on tullut hänen kohdalleen. Jumalan valtakunta on voittanut hänet omakseen. Jotakin tällaista Jeesus sanoi silloin. Mutta sitten, me emme elä vuotta 1917. Me emme elä sitä vuotta, jolloin Jeesus näin puhui. Ehkä se oli jokin vuosi 30 tai mitä se nyt sitten mahtoi olla. Täsmällisesti sitä emme tiedä. Suurin piirtein silloin. Vaan me elämme nyt tätä päivää. Ja tässä päivässä on jokin merkitys kaikilla näillä asioilla. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa sinulle asian, jonka luulisin olevan sinulle itsestään selvä, mutta suo anteeksi, että muistutan sinua siitä vielä. Sinulla on etuoikeus kuulua sellaiseen kansaan, joka tällä hetkellä on ihmiskunnan hyvinvoinnin huipulla. Suomen elintaso, Suomen hyvinvointi on viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana ollut jatkuvasti noususuunnassa. Ja voisi sanoa hiukan kärjistäen, että vuosi vuodelta me olemme sivuuttaneet monia kansoja. Ja kuulumme nyt tämän ihmiskunnan etuoikeutetuimpien ihmisten ryhmään. Te, jotka olette tänä päivänä nuoria, ette osaa kuvitella, mitä elämä oli 20 vuotta sitten tai 30 vuotta sitten, tai 50 tai 70 vuotta sitten. Teidän elämän mahdollisuutenne ovat täysin toisenlaiset, suuremmoiset. Ja voisi sanoa niin, että te olette onniteltavassa asemassa sen tähden, mitä teillä on. Mutta sitten tärkeä asia. Sinä et ole itse hankkinut sitä, mitä sinulla on, vaan sen ovat toiset hankkineet. Ja sinulle tämä hyvinvointi, tämä vapaus, nämä elämän mahdollisuudet ovat suunnattoman suuri lahja. Tässä syksyllä ilmestyi muuan tutkimus, josta on laadittu tämmöinen kaunis kirkkaan punainen tiivistelmä. Sillä on englanninkielinen nimikin Youth Study, eli tutkimus nuorisosta, ja sen on suorittanut eräs kansainvälinen mainostoimisto. Ja tässä tiivistelmässä kerrotaan aika paljon siitä, millainen on tämän päivän Suomen nuori ihminen. Ja minä luen teille nyt yhdeltä aukeamalta jotakin. Tällä aukeamalla on otsikkona raha. Ja näin kerrotaan tämän päivän nuorista ihmisistä. Nuoret ovat kulutussuuntautuneita ja raha tai sen vähyys koetaan ongelmaksi, ongelmallisemmaksi kuin 10 vuotta sitten. Entistä useammin nuorten hallussa olevat arvokamat, stereot, moottoripyörät ja televisiot ovat heidän vanhempiensa rahoilla hankitut. Nuoret opiskelevat yhä kauemmin, asuvat pitempään vanhempiensa luona ja ovat taloudellisesti riippuvaisempia vanhemmistaan ja kiukkuisempia epäitsenäisyydestään. Mihin rahat uppoavat? Vaatteisiin, diskoihin ja matkoihin, varsinkin tyttöjen rahat. Pojillekin vaatteet ovat tärkeä kulutuskohde. Lisäksi suuri osa heidän rahoistaan kuluu alkoholiin, savukkeisiin, levyihin, kasetteihin ja videokasettien vuokraukseen. Ja jos sitten kysytään nimenomaan tämän päivän nuorilta miehiltä, mikä heille on elämässä tärkeää ja tärkeintä, niin vastaus tämän tutkimuksen mukaan ja vaimoni suorittaman tutkimuksen mukaan, hän on lukion opettaja tässä muutaman kilometrin päässä, ja hän kysyi, että oliko se nyt toissapäivänä tai aivan näinä päivinä, sai täsmälleen saman vastauksen, mikä tässä tutkimuksessa annetaan. Tärkeintä ainakin tämän ajan nuorille miehille on juuri raha. Mutta se, että näin on, ei ole meidän ansiotamme, vaan se on toisten. Ja sitten seuraa hyvin tärkeä kysymys. Kun sinä olet saanut paljon, kun sinä kuulut maailman miljardipäisessä nuorisossa, etuoikeutettujen kärkeen ja huippuun, miten sinä olet kaiken tämän käyttänyt? Sillä sinulla on siitä suunnattoman suuri vastuu. Mitä sinä olet tehnyt ja teet kaikella sillä vapaudella ja hyvinvoinnilla, jonka sinun vanhempasi, isovanhempasi ja monet sukupolvet ennen sinua ovat sinulle taistelleet ja minkä viime kädessä Jumala on sinulle antanut? Kerran sinun eteesi, minun eteeni, meidän kaikkien ihmisten eteen tulee se hyvinvointi, mikä meillä nyt on, mutta mikä silloin on meidän menneisyyttämme. Ja sen hyvinvoinnin rinnalle tulee kaikki se pahoinvointi, mitä ihmiskunnassa tällä hetkellä on. Ja mistä teidän veljenne ja sisarenne, ikätoverinne, ehkä vähän eri väriset ja erinäköiset, mutta muuten samalla tavalla kokevat nuoret ihmiset tällä hetkellä joutuvat kärsimään. Se puute, ne vaikeudet, se ahdistus, josta teillä ei ole minkäänlaista tietoa. Ja seuraava kysymys kuuluu, kuka on sinun elämäsi hallitsija? Onko niin, että sinua hallitsee raha, jota sinulla on, tai raha, jota sinulla ei ole? Onko niin, että sinua hallitsevat kaverit, joiden seurassa sinä olet epäitsenäinen, vaikka voitkin kuvitella olevasi itsenäinen hankkimalla itsellesi omaperäisen kampauksen tai omaperäisiä vaatteita tai omaperäisiä harrastuksia. Mutta todellisuudessa sinua hallitsevat kaverisi, jotka määräävät millainen ihminen, millainen nuori sinun pitää olla. Siinäkin tapauksessa, että sinä olisit sydämessäsi ja sanoillasi sitoutunut Jeesukseen, vapahtajaan ja Herraan. Vapaassa Suomessa sinä et kenties olekaan vapaa ihminen, vaan olet orja. Et ruotsalaisten orja, etkä venäläisten orja, etkä minkään muun kansan orja, vaan väärien ihanteidesi, toisten ihmisten, epäjumaliesi ja perimmältään saatanan orja. Sitä orjuutta, niitä kahleita, ei voi murtaa mikään inhimillinen. Ja sitten kolmas kysymys. Mikä asema Jeesuksella on sinun elämässäsi? Onko Jeesus sinulle koriste, joka voidaan kullan tai hopean muodossa ripustaa rintaan, tai jolla voidaan koristautua esimerkiksi adventtitapahtumassa tai joskus muulloin? Vai onko Jeesus sinulle takuumies niin, että jos sattuisi käymään niin, että kaikki se, mihin sinä olet luottanut, sinun kykysi, sinun kaverisi, sinun hyvinvointisi, sinun rahasi, kaikki tämä muu pettäisi, niin sitten on kuitenkin joku siellä taustalla, joka takaa, että kaikki viime kädessä kuitenkin menee hyvin. Vai onko Jeesus sinulle esikuva, jonka kaltaiseksi sinä haluaisit tulla? Ihanne, jonka olet omaksunut, jota haluaisit noudattaa. Tämän toisen adventtisunnuntain itsenäisyyspäivän suuri sanoma on nyt siinä, että se Jeesus, joka kerran tuli tänne, kun aika oli täyttynyt, on tullut sinun lähellesi. Oletpa sinä kuka tahansa tai millainen tahansa. Hän on kumartunut sinun puoleesi juuri sinne, missä sinä tällä hetkellä olet. Hän on tullut sinne, missä sinä olet rahan orjuuttama, tai missä sinä olet himojesi orja, tai missä sinä olet toisten ihmisten mielipiteiden orja, tai jollakin muulla tavalla saatanan orjuuttama nuori ihminen. Hän on tullut juuri sinne. Ja kuvaa käyttäen, josta en tiedä ymmärrätkö sitä, mutta selitän, ellet ymmärrä. Jeesus ei ole vain kumartunut sinun puoleesi, vaan hän on tullut sinun kenkiisi. Toisin sanoen, hän on tullut siihen elämän tilanteeseen, siihen elämän osaan, joka sinulla on. Hän on ottanut sen omakseen. Hän on elänyt sinun elämäsi. Hän on elänyt sinun kanssasi. Ja hän on tullut vieläkin alemmaksi. Hän on tullut sinun jalkojesi alle. Hän on tullut sinne, missä sinä olet vääryydessäsi, syyllisyydessäsi, Jumalan vihan alaisena ihmisenä. Sinne hän on tullut alemmaksi kuin missä sinä voit koskaan olla, sitä varten, että hän nostaisi sinut sieltä, että hän vapauttaisi sinut kaikista näistä kahleista, joita sinulla on ja jotka totisesti hiertävät sinun käsiäsi, ranteitasi ja nilkkojasi verille saakka, vaikket olisi sitä vielä kovin selvästi tullut tuntemaan. Hän on tullut katkaisemaan nämä kahleet. Ja hän on tullut, tai hän tuli sovittamaan sen syyllisyyden, joka sinulla on. Rahaa epäjumalanasi palvovana, nuorena tai vanhana ihmisenä. Hän yksin voi ottaa, ja hän yksin on ottanut päälleen sen, millä sinä olet rikkonut Jumalaa vastaan ja vanhempiasi vastaan ja sisariasi ja veljeäsi vastaan, ystäviäsi vastaan, poikakaveriasi vastaan, tyttöystävääsi vastaan, Jumalaa vastaan. Hän on ottanut sen päälleen. Hän on kärsinyt sinun puolestasi. Hän on kuollut. Hän on sovittanut sinut. Sinun tähtesi ja sinun sijastasi hän meni ristille. Jotta me ymmärtäisimme, mitä itsenäisyyden saavuttaminen oli, meidän täytyy lukea historian kirjoja ja yrittää eläytyä niihin tapahtumiin. Jotta me ymmärtäisimme, mitä oli tämä Jeesuksen toiminta, meidän täytyy lukea Raamattua ja yrittää eläytyä niihin tapahtumiin. Ristille, jonne Jeesus meni, sinä voit katsella siitä rististä kertovan sanan perusteella juuri nyt, juuri tässä. Sinä voit nähdä hänet omana vapahtajanasi ja sovittajanasi, joka on tullut ja joka on olemassa juuri sinua varten ja joka on tullut juuri sinun lähellesi juuri nyt. Ei ole sattuma, että sinä olet tänään täällä adventtitapahtumassa. Sen takana on itse Jumala, joka on johdattanut sinut tänne. Aika on täyttynyt sinun kohdallasi. Ja Jumala tahtoo johdattaa sinut vapahtajan Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Nyt on oikea hetki sinun kohdallasi. Kuule Jeesuksen kehotus. Tehkää parannus ja uskokaa evankelium. Muuta mielesi, käänny, tule takaisin. Luota Jeesukseen. Jätä hänelle kaikki se, mitä sinulla on. kaikki se roska, kaikki se inhottava, kaikki se vaikea, mitä sinulla on. Ja hän ottaa sinut omakseen ja hän auttaa sinua. Ja Jeesuksesta sinulta avautuvat huimaavat näköalat kaikkiin elämän ja maailman asioihin. On suuremmoista elää vapaana Jeesuksen seuraajana vapaassa maassa, jonka hän on meille antanut. Rukoilemme. Kiitos Herra Jeesus Kristus, että sinä olet tullut meidän vapahtajaksemme ja kiitos, että sinä etsit jokaista meistä ja tahdot auttaa. Kiitos, että olet kärsinyt ja kuollut ja noussut ylös juuri jokaisen meidän edestä. Auta, että meidän sydämemme sinulle avautuisi ja nöyrästi ja riemuiten ottaisimme sinut vastaan. Kiitos, että olet tullut. Kiitos, että sinä tulet. Aamen.